Avem în Scriptură, se pare că la înțelepciunea lui Solomon, atunci când spune, iată, am pus înaintea ta două căi, viața și moartea, alege. Și părinții noștri ne vorbesc și despre puterea omului de a-și stăpâni și de a folosi aceste puteri. Aceasta o vedem mai ales și mai pe larg desfășurat în tratatul despre om al Sfântului Grigorie al Nisei, în care el vorbește despre felul în care pornirile bune ale omului devin altceva și ne învață drumul înapoi spre echilibru bun al nostru, în care patima trupească, curvia, poate și trebuie să ajungă la iubirea de frumos, în care lenea, frica, trebuie crescute spre blândețe și așa mai departe. Eu cred că și deznădejdea, care atât de adânc ne macină pe toți, poate fi îndreptată și folosită spre binele nostru. De ce am pornit această discuție? Pentru că acesta nu este o vorbărie abstractă. Toți știm realitatea pe care o trăim și mai ales duhovnicii, pentru că vedem aici. Cunosc tot omul care vine la spovedanie, începe prin a-și spovedi deznădejdea lui. De aceea am și socotit să încercăm să ne gândim cum am putea folosi ceea ce avem noi deja, pentru că de scăpat de ea am văzut că nu putem prea ușor, cum o putem folosi, dar mă întorc iarăși și zic că eu cred că deznădejdea este cea mai mare putere și forță în stare să ne răscolească sufletul. În stare să ne scoată la iveală până cele mai ascunse subțirimi ale sufletului nostru. Și acesta este un bun început, pentru că începutul căderii și pricina căderii lui Adam a fost uitarea. El a uitat cine este și atunci diavolul l-a ispitit și i-a propus o nouă condiție pe care ar putea să-și o însușească. Deznădejdea ne readuce aminte cine suntem noi. Ne readuce aminte că noi suntem întâi de toate muritori. Atunci când omul care firesc are în sine chemarea de a stăpâni, pentru că Dumnezeu l-a făcut stăpânitor peste lumea întreagă, nu numai peste cea pe care călcăm noi, ci și peste cea cerească. Așadar, atunci când omul chemat firesc spre stăpânire, spre o bună stăpânire, împreună stăpânire cu Dumnezeu, își descoperă contrar așteptărilor sale de tinerețe, înfrângerea sa totală în fața vieții, atunci el deznădăjduiește. Deznădejdea survine atunci când omul își dă seama în toată ființa sa că el nu poate să devină ceea ce ar vrea să fie, că el nu este ceea ce credea el că este. Aceasta este deznădejdea. Aceasta este moartea și firească, Pornirea firească a omului care își descoperă această condiția sa este să dispară, să se sinucidă. Pentru că el nu suportă condiția sa. Pentru că el, în mintea lui, care este dată de la Dumnezeu bună, înțelege că o astfel de făptură nu-și are rostul. Și cu adevărat, o astfel de făptură nu-și are rostul dacă ea nu va fi împlinită prin reîntâlnirea cu Dumnezeu, de unde aș pornit, ca toate aspirațiile și doririle lui să devină o realitate și el să-și recapete starea lui dintr-un început, starea lui firească. Unde este această putere? Ideea și tema asta nu am inventat-o eu. O găsim la părinții noștri și o vedem în viețile sfinților. Acolo unde mintea noastră de creștini ai vremurilor noastre nu poate face o osebire între deznădejdea care este socotită păcat și starea de pocăință. Starea unei Maria Egipteanca sau a Sfântului Mucenic Varvar, care a cerut să trăiască cu porcii, 3 ani după asta n-a mai vrut să se ridice și a cerut părintului să meargă în pădure, să mai pască iarbă și a mai păscut încă 11 ani. Starea cezmarului din Alexandria, la care a fost trimit Sfântul Antonie ca să învețe desăvârșirea creștină, care stând în piață și bătând cuie în cizmele pe care le-o făcea, privind la ceilalți, spunea, toți aceștia se vor mântui, Doamne, numai eu nu. Și noi nu înțelegem de ce această credință că el nu se va mântui și a noastră care simțim la fel, că nu ne vom mântui, una este desăvârșirea pe care nu atinsese încă nici Antonie și alta este starea noastră jalnică în care colcăim. Și mintea noastră de creștini ai vremurilor pe care le trăim nu înțelege despre ce este vorba. Și atunci Dumnezeu trimite nouă un sfânt ca Siluan, care este omul timpului pe care îl trăim. Este apostolul timpului nostru. Și atunci când el, nemai putând să-și răspundă la această întrebare pe care noi toți o avem, eu aș vrea ca noi toți să o avem și să nu mai trăim în afara întrebărilor decât dacă am dobândit de acum puterea cea de sus și suntem dincolo de aceste frământări. Așadar, acest Siluan, frământat fiind de ceea ce suntem noi, vine la Dumnezeu și îl întreabă, ce voi face? Pentru că dragii mă necăjesc și eu nu văd capăt suferințelor mele. Și atunci Hristos îi dă răspunsul. Ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Acesta este un paradox. Gândindu-mă la aceste cuvinte de o vreme, mi-am dat seama că numai Sfântul Siluan putea să le înțeleagă pentru că lui au fost adresate. Ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Ce altceva este iadul decât în primul rând deznădejde? În clipa în care nu mai deznădăjduiești, ieși din iad. Cum dar ții mintea în iad și nu deznădăjduiești? Este unul din paradoxurile Evangheliei. De altfel ca și toată Evanghelia, care este un paradox, care este o sminteală. Sminteală la care suntem chemați noi toți. Și dacă nu ne va învăța Dumnezeu să ieșim din acest labirint al minții noastre, omul singur nu poate face. Părintele Sofroniei, care este ucenicul Sfântului Siluan și care l-a făcut cunoscut prin lucrarea lui Dumnezeu pentru noi, are o carte care se cheamă Al vedea pe Dumnezeu așa cum este. Această carte este o spovedanie, o autobiografie duhovnicească, o numește Părintele Sofronie la început, în care el, în evoluția omului spre întâlnirea cu Dumnezeu, în evoluția sufletului, în calea sufletului, de la păcătoșenie noastră spre lumină, prima etapă este cea a deznădejdei, dar a unei deznădejdi pe care Părintele Sofronie o numește deznădejde harică. Este o sintagmă paradoxală, desigur, a uzului nostru. Cum poate fi o deznădejde harică? Și eu cred că aceasta este starea Mariei Egipteanca, a Sfintei Taisia și a Sfinților mari pe care îi avem noi. Aceasta este deznădejdea lor, o deznădejde care, deși le descoperă toată nimicnicia și înfrângerea lor, totuși, tocmai prin aceasta, îi împinge spre Dumnezeu, nu le-l ascunde pe Dumnezeu. Starea lui Iuda este o stare de trezire. Atunci când Iuda, văzându-și învățătorul prins, învățătorul iubit, de ce să nu spunem, Hristos era învățătorul iubit al Iudei. Iuda a mers după el atunci când Hristos l-a chemat. Aduceți-vă aminte de tânărul bogat care făcuse toate virtuțile legii, dar atunci când a fost chemat de Hristos să-l urmeze, nu a putut. Iuda a făcut-o pentru că socotesc îl iubea pe Hristos, dar el, prin patima care era în inima lui, a căzut în ispită. Ispita a fost și mai subțire decât pare, pentru că Ioan Gură de Aur crede că Iuda n-ar fi crezut că Hristos o să se lase prins, pentru că l-a mai văzut pe Hristos dispărând de mulțime atunci când iudeii l-au dus pe streașina muntelui, pe sprânceana muntelui, ca să-l arunce, și Hristos s-a făcut nevăzut. Iuda credea că acum Hristos, când gardienii ostașii vor încerca să-l prindă, va ridica mâna și toți vor cădea. Dar în clipa în care a văzut că nu este așa, că Hristos, care a liniștit marea, care a făcut atâtea minuni, se lasă prins și bătut și pălmuit, Iuda își vine în fire, fuge la preoți, aruncă banii, îl mărturisește pe Hristos nevinovat, ceea ce n-a putut face Petru, zice, luați că am vândut sânge nevinovat. Da, Iuda deznădăjduiește, dar Iuda și-a venit în fire. Iuda a cunoscut că ceea ce a făcut el nu este bine. Iuda a cunoscut realitatea sa în care se afla, pe care mai înainte nu o vedea, până a se ivi în inima lui deznădejdea, numai că el se lasă mai departe purtat de mintea sa și, ca și Adam, uită cine este ziditorul său. Uită bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui și primește, gândește un Dumnezeu al minții sale, care nu exista în adevăr un Dumnezeu care nu iartă, așa cum altă dată Adam și-a închipuit un Dumnezeu zgârcit, gelos, care a ascuns de el pomul cunoașterii. Și tocmai din această pricină, deși cunoștea realitatea, deși își venise în fire, el se întoarce și pleacă dinspre Dumnezeu și îmbrățișează moartea. Altceva fac sfinții care, întorcându-se la Dumnezeu, s-au întors după o viață cu păcate mai mari decât ale iudei. Cine dintre noi n-a făcut păcatul iudei? Dar și multe altele le-am acoperit pe deasupra. Socotesc că Iuda nu era desfrânat. N-ar fi putut să fie printre apostoli așa, pentru că toți erau cu ochii pe apostoli și dacă se sminteau atunci când nu-și spălau mâinile, închipuiți-mă cum s-ar fi smintit dacă ar fi fost printre ei desfrânați. Iuda nu avea asta și cred că nu avea multe dintre alte păcate. Avea unul, o patimă, patima iubirii de argint. De aceea și noi zic să ne aplecăm asupra noastră ca să vedem care este acel unul, care este acea primă boală a inimii noastre prin care ne poate veni ispita ca la vremea încercării noastre să ne despărțim de Dumnezeul cel adevărat și să-L îmbrățișăm pe cel imaginat de mintea noastră prin patima pe care o avem. Este ceva care pe Sfinții a împins spre Hristos, dar pe Iuda de la Hristos și aceasta este tocmai uitarea. Uitarea a ceea ce este Dumnezeu dincolo de simțirile noastre, acel Dumnezeu care ne cheamă pe noi și la care ne putem întoarce, iar deznădejdea ne poate servi ca trambolină pentru aceasta. Acum, cred că ar fi obositor și pentru unii și pentru alții să continui singur această discuție și temă pe care fiecare dintre noi o cunoaște din propria lui experiență. Așa că m-ați ajutat mult mai mult și ne-ar fi cu mai mare folos dacă cele pe care le-am zis eu aici le-ați contrazice sau le-ați îmbogăți prin ceea ce fiecare din dumneavoastră sunteți.